1. 24 pezas mínimas. Acábame. Amame tanto que me acabes. Que me amaba. Quedaría por mí, que sustraería dos seus ollos o sol para así iluminar o altar, no que me adora, que serían pocos os días nos que pudiese beber sin esgotar a sede, cando nada se vertese en min nos pradairos. Que o amaba, que andaba polos seus pés comendo cereixas, que custodio como se vela un morto seus labios cando entra e as mans en vendaval prendidas da cerdeira. Que o amaba. E todo se lleía en mirar a calor do meu corpo. O seu corpo, o sempre posuído no altar, como enfermos. E toda a enfermidade conmigo que tanto me ama, cando me ve fregando as frías baldosas do noso amor. Con lixivia. Amor. Con lixivia. Así limpo este reino no que me alzas e declaras que son a sombra mesma e o seu lazo. Que nunca ninguén prendera así o meu nome do seu labio. Exíxesme na extrema. E xiras o mundo arrebatado e absorbes para min o último veleno e entras voraz no meu corredor. Enferma, a miña enferma, quen te ama? Así talas amor no que me alzas. E a tua voz, colgada dos limoeiros, pinga a pinga na greta do amor. Teimou, aprendeu unha dócil na mutilación, serás, dixo, exacta, o meu oco. A min, que tanto amas e destrozas, veñan lentas as fías dos remorsos e enreda la culpa. Para miña contemplación deitas o teu corpo de narciso no alcatrán e que pasen quilómetros por riba do teu peito de amante estrábico. Tanto te me entregas. A min, trabada estatua do pavor. Cereixas. Os seus osos a caer no balde. Unha. E outra vez. E nin na boca os restos. Que o alcatrán penetre, soldada a dor, os teus desexos desexas e faise en min a desolación. Reclámasme a conca dos ollos, a tripa do ceo, a medula da luz, que só sexa oco feliz. O meu amante de Alcatrán tingue vermella a melena dos días. Peiteo seu, devastada. Desfaime as dobras, meu amor de lixivia, que eu zurzo os ollos para si non te ver, pois tanto te temo. El, que foi o meu corpo, tírase o camiño como se fose derramado o único incendio que prende. Que amor é teu dominio. Aquí durmo nos teus prados. Soño que un aire de azoteas borre as toallas deste inverno, o seu bater mollado. E que descraves, meu amigo, desta boca, os anzois cos que me amas. O espolio da cinza que ten o meu nome dentro. A avespa, o seu estupor, cando entra, insiste na soberbia do teu amor. O horror de telo compracido. Está aquí, coa súa deslumbrante pértega incensada en gratitude. Abanea o ceo para min, que evito a vertixe. E recitaba cada día o seu amor, como se recitan os nomes dos fillos de Xacobe contra o Alzheimer. Amaba cos oros cravados nos brazos. Alimentou desnutrida esa ansia. Devorar a liña dos ollos. Chegar exhausta o bordo máis fuxidío do labio. Nada máis que beber. Nada máis que asacie. Os lagartos viron a pasar. Observaron o seu lento caer ensimesmado. Que extrañas formas perfila a dor nos corpos exhaustos. Atravesada do aceiro, exposta nas carnes, así a matanza ten algo de conversa familiar polas rúas de Santiago. Repito as algas da derrama. Calibro os cadros dos mantéis. A crueldade desta cea. Resístome a ruína. Gardo empuídos alzadeiros. As conservas máis felices do que fomos. O fracaso, amor. E o que tivemos. Estes nos de esparto ou as manchas de abril cando se expande tatúan a sombra inflamada do baleiro. Esta dor fantasma. O seu aire deshabitado que no meu corpo estaña. E alguén ve una sentada agardando o pé dos avespeiros.